Druga knjiga Starog Zavjeta, knjiga Izlaska. Izbavljenje iz egipatskog ropstva. A poslije mnogo vremena umrije car Misirski i izdahnu od nevolje sinovi Izrailjevi i vikahu. I vika njihova radi nevolje dođe do Boga. I Bog ču uzdisanje njihovo i opomenu se Bog zavjeta svoga s Avramom, s Isakom i s Jakovom. I pogleda Bog na sinove Izrailjeve i vidje ih. Kada je u pitanju čista i prava ljubav između dvije ličnosti i kada jedna od druge nešto traži, kada je poziva u neizvjesno i neispitano, tada niti može biti, niti se traži nekakvo prethodno osiguranje, neki jasan dokument i predračun o garantovanoj bezbjednosti, neko obezbjeđenje minimalnih uslova ili rezervne varijante. Ništa od toga. Kada je u pitanju čista i prava ljubav, a to zna svako od nas iz običnog života, na datu riječ i povjerenje daje se sve, bez ostatka. Zar bismo inače, ikada prohodali, naučili da plivamo i slično, da nismo imali povjerenje u roditelja koji će svojim rukama zaštititi naš život, koji se po prvi put otisnuo u nepoznato? Jedino, kad je u pitanju goli interes, bez emocija, sklapaju se ugovori, traže se garancije unaprijed, to jest, riječ i povjerenje ništa ne znače. Mi smo vidjeli, još od stvaranja čovjeka, da je Božji odnos prema njemu odnos ljubavi i povjerenja. Taj odnos predstavlja prirodno, normalno stanje za sve što je od Boga stvoreno, pa i za samoga čovjeka. Mislim da nema čovjeka koji ovu istinu ne osjeća duboko u svome srcu kao najveću. Na Božjoj ljubavi i povjerenju mi smo stvoreni i postojimo. I kao dobri roditelj, koji nas vodi kroz život, Gospod očekuje da i mi prema njemu imamo isti odnos. U tome je smisao onoga Hristovoga, blaženi koji povjerovaše, a ne vidješe. Time se objašnjava onaj Hristov poziv Petru da dođe za njim po vodi i onaj prekor, nakon njegovog straha i potapanja, malovjerni, zašto posumnja? Sad se možemo prisjetiti onog Avramovog ulaska iz zemlje svojih predaka i odlaska za Gospodom na neviđeno, u nepoznato. To je bio akt ljubavi i povjerenja koji Gospod očekuje od svakoga od nas. Zbog toga, nakon takvoga izlaska, onolika obećanja i blagoslovi Avramu, njegovo sjeme, njegov porod, Gospod će proslaviti i umnožiti na zemlji kao potomstvo čovjeka Bogu odanoga. Između ostalog, Bog je Avramu na dar obećao zemlju Hanansku, današnju Palestinu, Izrael, kao mjesto nagrade, blagoslova za svaki uspjeh i napredak. Međutim, vidjeli smo da su putevi te ljubavi i povjerenja istovremeno i putevi iskušenja, putevi neprestane borbe sa onim sebičnim, nepovjerljivim, samoljubivim u nama. Prisutnim u nama još od stvaranja, još od rajskog vrta. Prisutnim jer smo stvoreni kao slobodni, a ne kao robovi ili roboti nečega, makar to bila i Božja ljubav. Možemo da ne volimo onoga i da ne vjerujemo onome koji nas je stvorio iz nebića i koji nas voli. A pošto Gospod za svojom vječnom trpezom u Carstvu nebeskom ne želi vidjeti one koji svim srcem i istinski ne trebaju njega, onda nas provjerava, proba našu ljubav kroz našu slobodu. Okreće i peče u sedam vatri, kako kažu sveti oci, do nesumnjivosti, do pomjeranja gora, do hodanja po vodi, do svetosti, svetosti svakoga od nas. Do spremnosti i dostojanstva svakoga od nas da sjedne za vječnu trpezu Gospodnju. Ako znamo da nas voli, poput najboljega roditelja i više od toga, onda nije teško shvatiti da Bog želi svakoga, ali baš svakoga od nas, vidjeti za tom trpezom. Zato, pošto želi svakoga, i već pravoslavne svetitelje, i trenutno dobre i trenutno loše, i bandita i patrijarha, ali i tebe slušaoče, i mene koji govorim, i crnce, i kineze, i srbijance, i crnogorce, i šiptare, i jevreje, zato nas sve neprestano iskušava u ovom prolaznom i privremenom domu, da bi u onom vječnom, onom pravom domu živjeli bez trunke sumnje i trunke mržnje, ako to mi sami budemo htjeli. Stvar je našega pristanka, našeg avramovskog izlaska iz stare zemlje na vječni poziv, koji traje do posljednje sekunde našega života. I nikad nije kasno, dok nas god Bog drži žive. Eto zato je Avramovo potomstvo, kome su obećana blagostanje u zemlji Hananskoj, otišlo za izgubljenim bratom i sinom u Egipat. I tamo, nakon početnih privilegija, dočekalo faraona tiranina i šovinistu koji ih muči i ubija. I ču Gospod njihovo uzdisanje i vidje njihovu muku. Vidje naime, najbolji otac i pedagog svega stvorenog, da je iskušenja zbog njihove prevrtljivosti bilo dovoljno i sprema novi roditeljski i topli zagrljaj. A Mojsej pasijaše stado jotoru tastu svome svešteniku Madijanskom i odvede stado preko pustinje i dođe na goru Božiju Horiv. I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine i pogleda, a to kupina ognjem gori, a ne sagorijeva. A Mojsej reče, idem da vidim tu utvar veliku, zašto ne sagorijeva kupina. A Gospod, kada ga vidje, gdje ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine i reče, Mojsej, Mojsej, a on odgovori, evo me. A Bog reče, ne idi ovamo, izuj obuću svoju snogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja. Bog je ličnost. Od svega stvorenog svijeta anđeli ljudi su stvoreni nalik njemu, po liku i podobi Božijem, kako kaže Biblija. Pored Boga i anđela, i čovjek je dakle ličnost, slobodna, srdačna, emotivna, slovesna, racionalna i duhovno neponovljiva i zasebna. Narod nije ličnost. Zato biblijsko božansko, ili kako bi to naučnici rekli, judeo-hrišćansko viđenje socijalnih, historijskih i političkih procesa i pojava, traži uvijek oca na zemlji, vođu, pastira, ličnost pred mnogim ličnostima, a nikada nekakav plebiscit, demokratsku većinu i slično. Poredak u pravoslavnoj crkvi, od njenog osnivanja do danas, evo već 2000 godina, je takav. Episkop načelstvuje liturgijskim narodnim sabranjem. On je tako ikona Hristova na zemlji. Episkop je glava crkve na zemlji. Gospod hoće da izbavi Izrael, jevrejski narod, od stradanja. Vođa je još davno odabran i proslavljen čudesnim rođenjem i kasnije odrastanjem kod faraonove kćeri. Sada je u izbjeglištvu kod svog tasta, madijanskog sveštenika, i čuva njegovo stado na brdu Horiv. Već ova biblijska scena praslikuje Mojsejevu buduću ulogu i ulogu nekog većeg, čije Mojsej samo nagovještaje. Dobri pastir napasa ovce svoje. Mjesto na brdu Horiv, sa koga počinje ovaj proces izbavljenja jevreja iz faraonovog ropstva, Gospod, kao što smo čuli, naziva svetom zemljom. Da bi na tom mjestu opstao, Mojsej mora izuti svoju obuću. Sveti oci su ovo protumačili kao neophodnost da se čovjek prethodno odrekne svega onoga prašnjavoga i zemaljskoga, svega tjelesnog i strasnog kao dominantnog u sebi, kako bi dostojno stao na mjestu Božijem. Bio Gospodu čovjek od povjerenja i ljubavi, pravi prijatelj Božji. Preciznije, po svetim ocima, ovo je slika posta i odricanja kojim se pripremamo za druženje sa Bogom. Čuli smo pojavu kupine koja gori, a ne sagorjeva, pojavu kojom se Bog javlja čovjeku Mojseju, iz kojega glasom anđela doziva ka sebi. Sveti oci i najveći pravoslavni teolozi prvih vjekova vidjeli su kao praobraz presvete Bogorodice. Pri tome, Božji oganj koji silazi na zemlju predstavlja samoga Sina Božijega, koji će kao oganj, budući po suštini iznad svega zemaljskog, ipak čudesno sići na zemlju. A ona koja je primila taj nadzemaljski oganj na sebe, a nije izgorjela, ona je koja je potom rodila, a nije izgubila djevojaštvo, kupina koja gori, a ne sagorjeva, jeste sama Bogorodica Marija. Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem izdanju Katehizisa. Nastavak priče o jevrejskom izlasku iz Egipta slušat ćete, ako Bog da, narednog utorka u isto vrijeme. Thank you.
Amen.